galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
labaatanka bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaani iyo faarax maxamed cali faarax buluug.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: hay-ad ka dhigtay inay dhimayso cuntada ay ka bixiso Soomaaliya xilli waddanka abaaro ay ka jiraan.
Si wada jira waxaan ula fariisanay beesha caalamka, hay-adaha UN ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba, oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soo noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa Gedo iyo mataqaana Badhaadhe, goob ayna degmada Badhaadhe oo iyadana abaar xun ay ka jiraan iyo degmada Xagar.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay inay bilaabayaan bixinta kaararka codbixiyaasha.
saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii soo dhammaaday, iyaguna berri bay soo xirmayaan. saddexda gobol ee Awdal, Maroodi Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay soo dhoweynayaan in ka qaybgalayaasha shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay soo gaareen Muqdisho. shirkan oo lagu qaban doono xarunta Afisyoni ee ku taalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in uu bilaaban doono 22-ka bishan oo ku beegan maalinta berri ee Isniinta ah. waxaan ku boorinaynaa inay si dhaqso leh u shiraan ayna muujiyaan hoggaamin iyagoo ka amba qaadaya soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo ee 16-kii Febraayo 2021 si loo hirgeliyo hannaanka doorasho ee 17-kii Sebtembar 2020 loona gudbo doorashooyin iyadoo aanu jirin dib u dhac, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in la tashi lala sameeyo saamilayda kale sida siyaasiyiinta, ururada bulshada iyo xubnaha kale ee muhiimka ah, lana dhegaysto aragtidooda si hannaanka doorashada loogu helo taageero ballaaran. qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri nooma muuqato wax kale oo lagu beddeli karo laguna hirgelin karo hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar, waxaana intaasi la sii raaciyey saaxiibada Soomaaliya ma taageeri doonaan geedi socod aan loo dhammayn ama mid barbar socod ah ama dadaal la horseedaya kordhinta mudaxilaadyada horay u jiray. qoraalka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalidu in ay ka faa'iidaysaan fursadan islamarkaana ay gaaraan xal siyaasadeed iyo tanaasulaadka lagama maarmaanka ah si loo gaaro xal horseeda in la qabto doorashooyinka. safiirka dalka Ruushka u fadhiya Maraykanka ayaa hadda maanta ah u tegay magaalada Moscow si looga wada hadlo sida loo wajihi karo xiriirka sii xumaanaya ee Maraykanka iyo Ruushka kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay inuu u malaynayo in Vladimir Putin uu yahay dilaa. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa wakaaladda TASS ayaa warisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in safiirkeeda Anatoly Antonov ay dib ugu yeeranayso si loola yeesho wadahadallo degdeg ah kadib markii Biden uu ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga ABC inuu u malaynayo in madaxweyne Putin uu yahay dilaa islamarkaana uu qaadan doono cawaaqib xumada ka dhalata faragelinta doorashada Maraykanka, eedayntaasi oo ay Moska beenisay. labada dal ayaa sheegay inay iskaashi sameynayaan keliya marka ay dantooda qaran tahay in tallaabadaasi la qaado. ugu dambeyntiina shirkadda AstraZeneca ayaa maanta sheegtay in tallaalkeeda COVID-19 aysan ku jirin wax walxa oo ka yimid doofaarka, iyadoo ku gacan seertay go'aan ka soo baxay dalka ugu muslimiinta badan caalamka ee Indoneesiya oo lagu sheegay in tallaalka uu ka hor imanayo shariicada Islaamka. golaha ugu sarreeya culimmada Indoneesiya ayaa jimcihii websaytkooda ku sheegay in tallaalka uu yahay xaaraam sababtoo ah waxaa ku jira walxa ka yimid dheecaanka dheefshiidka doofaarka. sikastaba ha ahaatee golaha ayaa isla markaana ansixiyay isticmaalka tallaalka sababtoo ah xaaladda degdega ah ee ka dhalatay cudurka COVID-19. Hase yeeshee afhayeenka AstraZeneca ee Indonesia Rizman Abudari ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri dhammaan heerarkii soo saarista tallaalka looma isticmaalin, wax xiriir ahna lalama sameyn walxa ka yimid doofaar ama xoolo kale. Mas-uuliyiinta Indonesia ayaa jimcihii ansixiyay isticmaalka tallaalka AstraZeneca kadib markii ay eegeen warbixin ka yimid Yurub oo ku saabsan in qaar ka mid ah dadka qaatay uu dhiiggu xinjir noqday. Indonesia ayaa ka mid ah meelaha ugu daran qaaradda Aasiya ee cudurku uu ku faafay, waxaana laga diiwaangeliyey 1,405,788 kiis halka ay cudurkan u dhinteen dad ku dhow 40,000 oo qof. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkaynu akhrinayay kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka digtay in laga yaabo inay yareyso cuntada ay ka bixiso waddanka, iyadoo taasina sabab uga dhigtay lacag la-aan lasoo diristay hay-addaas. warbixintan oo wariyaha v o a liisa shlein kasoo dirtay geneva waxa inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray.
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa uu ka digayaa inay ku qasbi doonto in uu yaro bisha juun ee soo socota raashinkii uu qoondayn jiray in ka badan 1,000,000 oo soomaali ah oo beelaha, sababtuna ay tahay iyadoo hay-addu aanay haysan lacag ku filan oo ay ku sii wado howlgalkeeda. arrintaasi ayaa waxay dhibaato culus ku noqon doontaa dadka nugul ee soomaaliya ee iyagu hadda kasoo baxay dhimista xagga cunnadooda maalinlaha lacag la-aan darteed. w f b ayaa waxay sheegtay inay ku qasban tahay in ay yareyso raashinka 50% in ka badan 1.3 million oo soomaaliya. w f b ayaa dhowaantan waxa ay qoondeysay ilo ay ku soo celinayso raashin buuxa ilaa iyo bisha juun. hay-adda w f b ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka cuntada ayaa waxa ay uga digeysaa dadka ka faa'iideysta mar kaleeto inay wajihi doonaan gaajo sii kordhaysa haddii aysan helin lacagtii looga baahnaa in barnaamijka lagu sii wado. qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaaseysaa 5.9 million oo qof kala bar dadka ku nool dalka inay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo xilligan. w f b waxa ay cunto siisaa 1.3 million oo ka mida kuwa ugu nugul. afhayeenka w f p thomas firi ayaa waxa uu ku tilmaamay kuwa baahan kuwa ugu liita dadka saboolka ah. kuwani waa dad ku nool cunto ilaa iyo cunto ee nooca gargaarka aad bixiso ayaana ku filan oo keliya inay ku noolaadaan. markii aan kala jarno waxaan ka hadlayno waa cunto asaasi ah, ma ahan cunto 3 goor 5 goor ama 7 goor ah, ayuu yiri firi. soomaaliya ma awoodin inay isquudiso sababo la xiriira arrimo bini aadamku u abuuray sida iskahorimaadka socda iyo kuwo kale oo ay ku jiraan ayax lama degaanka ah iyo saameynta dhaqaale ee covid 19 abaaraha iyo daadadka. firi wuxuu sheegay in yaraanta maalgelinta ay halis gelinayso barnaamijyada nafaqada ee muhiimka ah. natiijo ahaanna waxa uu sheegay in heerarka nafaqa darrada ay sii kordhayaan, taasi oo wiiqaysa guulaha hore loo gaaray ee yareynta tirada caruurta la ildaran. barnaamijyadan la-aantood waxaad ka hadlaysaa ilaa iyo 840,000 oo caruura oo la filayo inay la ildaraadaan nafaqo xumo ba-an oo dhexdhexaada 1,403,000 oo ay hayso nafaqo darro xumo ba-ane iyo 1,100,000 oo halis ugu jira inay dhintaan, ayuu yiri firi. w f p ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $702 million oo dollar si loogu sii wado howlaha soomaaliya ee heerarka hadda socda 6 bilood ee soo socda.
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo akhrinaya warbixinta ay soo dirtay wariyaha v o a liisa shlein, ayuu kaasi ahaa.
mas-uuliyiin ka socda maamulka jubbaland oo maalmahan magaalada nairobi u jooga sidii ay hay-adaha samafalka ee magaalada nairobi ugala hadli lahaayeen gurmad loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan jubbaland, gaar ahaan gobolka gedo oo ka mid a meelaha ugu daran ee laga soo sheegaya abaaraha saameeyey nolosha dadka xoolo dhaqatada ah. haddaba faysal axmed nuur camaajo oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee jubbaland, islamarkaana ka mid a mas-uuliyiinta jubbaland ee dadaalka ugu jira in loo gurmado deegaanada abaaruhu ay ka jiraan, ayaa arrinkaas wuxuu magaalada nairobi uga warramay wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere.
abaarahan soo noqonaya inta badan meelaha khaasi kusoo noqdaan, laakiin waa waxaan aada uga daxunnahay taas oo ay keenayso mataqaana dhibaato fara badan oo jirta la aligeed in mataqaana abaaraha ay ku soo noqdaan saad ula socoto dadkeenu waa reeguura waa xoolaley saan u badannahay iyo berley baan u badannahay soomaalina waa reeguura oo xoolihii kenya ka tegay iyo kii ka yimi etoobiya iyo kii kale meesha kale ka yimidba meesha naqaa dhammaan la iskugu wada yimaada inta badan conflictan uu ka dhaca laakiin amarka ilaahay anagoo ah bulshada rayidka ee jubbaland joosa waxaan isku daynay inaanu samayno wacyigelin dad fara badan oo hadda oo tiimam iyo hadda waxay ku maqan yihiin meelahan abaaraha laga soo sheegay laftirkooda ayay tahay anagoo isku dayna dadka in la isku soo jiido dadka gada ka dayimid ee abaaraha weliba afmado kortuban ee ceelalka kortuban yaa mataqaana iyo dadkii magaalada deganaa iyo aada u soo dhaweeyey kuna soo dhaweeyey dhulkoodii iyo dadkoodii sababtoo ah marna gadaa loo qaxaa abaar haddii ka jirto xaggan marna xaggaasaa laga soo qaxaa dadkuna waa hal laba ma aha
hay-addan samafalka ah ee muddada dheer ka shaqaynaysay ee saif la yiraahdo waxyaabaha ilaahiyo hadda haddaad jubbaland iyo tihiin iyo guud ahaan hay-addaba ilaahiyo haddaad isku dayday bal si dhibaatooyinka wax looga qabto maxaa ka mid a
waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi wax loogu qabta hay-ad ahaan annaga waxaan isku daynay in aan nimaadno nairobi si aan ula hadalno beesha caalamka dhammaanteedaba si wada jiraha waxaan ula fariisanay beesha caalamka hay-adaha u n ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soona noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa gedo iyo mataqaana badhaadhe gobolna degmada badhaadhe oo iyadan abaar xun ay ka jiraan iyo degmada xagar maadaama ay taasi jirto waxay noo sheegeen in ay waxay ka qabanayaan haddana waxay ku mashquulsiin qaadka wax loogu qaban lahaa hadda waxaa joogaa gudoomiyaha gobolka iyo aniga madaxweyne waxaynka u daya noqday oo shirarka weydaya dhammaadeen haddana waxaa hawshii sii daadihinaya gudoomiyaha gobolka oo yidhi ma tegay ilaa ay mataqaana waxay ka soo naasa cadaadaan gobolka gadan aad bu hadda waxay sheegeen u n ocho inay u gurman doonaan gobolka gada inay tegayaan badhaadhana in hadda ay mataqa sida ugu dhaqsaha badan iyo hadda ugu jiraan in gurmad loo dee sameeyo inkastoo saan sida caadiga ahayd aniguba aan naqaanay weligeed ay ahaan jirtay waxaa malaynaya 14 sano hay-adaha kasoo shaqaynayay marka qaylodhaan la sameeyo kadib waxay muddo kadib timaadaa wixii wax lagu qaban lahaa taas lafirkeeda waxaaweye caqabad bay keenaysaa waxaa laga yaabaa fankii loogu talagalay ee hadda laan sameynay qaylodhaanka inuu yimaado waqtigu roobku uu yimaado inuu da yimaada suuragal lagtaana aad baan ugu xunnahay waxaan jeclaan lahayn hay-adaha internationalka iyo mataqaana u n kaba in ay sameeyaan waxyaabo u yaala oo markii wax degdega laga dalbado ama abaaro meel ay ka jiraan si emergency inay uga jawaabaan yaan jeclaan lahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Faisal Axmed Nuur Camaajo oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in dhowaan ay ka bilaabi doonaan bixinta kaararka codbixiyaasha qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliland. Gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Riyo Raac ayaa u warramay wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
bismillaahi raxmaan raxiim waa dad waa ku mahadnaqaya saddexda gobol ee saaxil sanaag iyo sool baa kaarbixintii ka socotaa weli laakiin culayskeedii iyo soo dhammaaday iyaguna berri bay soo xirmayaan saddexda gobol ee awdal maroodi jeex iyo togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa iyaguna mudday socon doonaan marka adigu bisha 15-keeda ugu dambeyn insha allah waanu gebagabeyneynaa kaarbixinta dalka oo dhan bisha abril ugu dambeyn 15-keeda wax waliba way gebagaboobayaan oo kaad ku saabsan haddii hala ka dhigo
su-aasha kalenta inay ku weydiiyo waxaa jirayadunana qaabilaysen ama lasoo gudbinayay liisaskii saddexda xisbi dadkii ugu tartamayay deegaan
hahay dhab weeye waxaana soo gaaray golihii deegaanka ee 22-ka degmo ee doorashadu ka dhacayso gacantaanu ku haynaa saakadanaan u fadhinaa kala hufkoodii iyo kala haadintoodii kolleyba dee waa 22 degmo dhowr casho way nagu qaadanaysa haddii alla ka dhigo markaanu dee dhammaynana wixii saxayna waa sax waa gudbeen wixii ama wax ka dhiman yihiin ama sharciyan saxayna waxaa lagu celinaya xisbiyada iyagay u taalaa marka inay soo dhammaystirtaan muddo kooban oo la siin doono waxaa ku xigaya golihii wakiilada ragii u sharaxnaa iyagana waxaa lasoo gudbin doonaa ugu dambeyn bisha 30-keeda bishan aynu ku jirro ugu dambeyn 30-keeda iyaguna laba saddex casho bay qaadan doonaan kala hufkoodu procedure-kaas oo kale mari doonaan waxa weeye wixii saxina waa sax wixii qaldamayna waxa lagu celin doonaa xisbigii soo gudbiyay marka insha Allah deeyadana muddada ay kooban ay xisbiyadu haystaan bay ku soo celin doonaan marka kadib baan astaamihii iyo ku dhawaaqayna iyo musharaxiintii rasmiga ahayd dalka ka tartamaysay waqti dheerna insha Allah noqonayso marka deegaan halkaas maraya
warqabta jirta hata xalay bulshada la wareejinayo xubno 17 xubnood oo golaha deegaanka xisbiga wadani soo qoraalka ku qornaa oo calaamadiina xagga sare ka saaran tahay marka wax rasmi ah weli golaha deegaano dokument oo idinka ka soo baxay ma jiraan
ma jiraan warqadaas waxba kama jiraan waa warqadii xisbiga liiska noogu soo gudbiyay liiskaas marka wax rasmi ah maaha haduu xaggooda ka yahay xagga komishanka kama aha layna shuruuc baa loo eegayaa nidaam badan baa jira annaga u gudbin doona ka rasmiga ah marka warqadu xafiiska deewadani ama ciddi deesday liiskoodii ay dhigeen baraa bulshada weyn oo mar way tahay dawo xisbiga kasoo gudbin isagoo qaatay laakiin maaha xilliba musharax rasmi ah maaha ilaa uu ka helo komishanka ogolaanshaha oo shuruucda dhammaystiro marka warqada anagu shaqo kuma lihin
gudoomiye gudoomiye baarida xubnaha la soo marnay golaha deegaanka iyo golaha wakiiladaba gudiga tacliinta sare oo soo baareen xisbiyada gudiga oo saaran sida xeerka ku qoran gudiga imtixaanaadka heer qaran oo wasaaradda waxbarashada saasoo kale gacanta lagu dambaysay imika idinkaa ku haya misleedihiin waxaad u baaraysaan si ka duwan saddexdaa brosijara hore ee uu soo maray baaristu oo ah hadday wax soo weydaartana idinku gacanta ugu dambaysay rasmiyantihiin
qasab wey waxaadee laysu daba dhigay jaranjarooyinka lagu baadhayaana waa sida annagu qolyaha kale dee shahaadooyin bay tasdiiqayeen xusbiyadu dad bay soo gudbisanayeen laakiin waxaa laga yaabaa nidaamka sharciga ee u yaala inaan cid kale baadhin annagu markaa 12 qodob oo xeerku ku waajibiyey golaha deegaanka oo shuruudaha ayaan 12 qodob eegayna 12 qodob qofkii dee baasgareeya uu baaskareeyey qofkii baaskareeyey waana waa lagu celinaya xisbiga waxa la leeyahay sharcigii qodobadii waajibka ku ahaa waxaas iyo waxaa iyo waxaas ka dhiman hal soo dhamaystiro marka deegaanta u dambaysa waanu leenahay qasab weeye laakiin anagu waxaan la xaq u leenahay inaan xisbigii ku celinno oo muddo ka sugo marka xisbiguna dee laba arrin buu yeelanaya hadhowta inuu qofkii bedesho iyo inuu isaga u soo dhamaystiro wixii sharcigu faray ka dhigna marka saasay noqonaysaa hadii alla ka dhigo
aad baad umahadsan tahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland Cabdishiir Raac oo xafiiskiisa igu warramay
madaxa midowga yurub ursula van der leyen ayaa ku hanjabtay inay joojinayso gabi ahaanba tallaalka AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 ee lagu sameeyay warshadaha ku yaala yurub loona dhoofiyo Britain haddii aan wadamada midowga yurub helin tiradii loo ballanqaaday oo dhan. Arrinkan ayaa abuuray xiisad caalami ah, waxayna sheegtay inay gebi ahaanba joojin doonto tallaalkaas haddii aanan marka hore yurub helin xaddigii loo ballanqaaday ka hor intaan caalamka kale la gaarsiin. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda yurub Cabdulxaafid Cawl Ismaaciil.
Digniintan ayaa imanaysa iyadoo midowga yurub uu la daala dhacaya mashruuca tallaalka xanuunka coronavirusku keena ee COVID-19 lagaga hortago, waana xilli ay qaar badan oo ka mid a wadamadani ay ka cabsi qabaan inuu xanuunku mar saddexaad faafo. Von der Leyen ayaa sheegtay in shirkadda AstraZeneca ay yurub gaarsiisay 139 milyan ee ay ku ballan qaadeen tallaalkaasi saddexdii bilood ee ugu horreeyay sanadkan. Shirkadda tallaalka samaysa ayaa eeda saartay dib u dhac ku yimi warshadaheeda ku yaala yurub, laakiin saraakiisha yurub ayaa aada uga carooday inay shirkadaasi tallaalkii ay ugu ballan qaaday Britain gaarsiisay halka ay iyaga kala habsaameen. Muxuu haddaba ahaa heshiiska ay shirkadani la gashay Britain? Faarax Xigaar oo ka faallooda arrimaha UK ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Shirkadan la yidhaahdo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford baa iska kaashaday inay develop gareeyaan ama ay diyaariyaan horta tallaalkan laftigiisa. Waa waqtigii ugu horreeyey ee uu fiditaanka cudurkani uu Ingiriiska bilaabmay. Dowladda Ingiriisku waqtiga waxay maalgelin aad u ballaaran ay ku samaysay shirkadda la yiraahdo AstraZeneca. oo markaa la kaashanaysay sidii loo horumarin lahaa ama loo develop-gareyn lahaa ama loo raadin lahaa tallaalka cudurka COVID-19. Dabeetana heshiisba waxay ku galeen in dowladda Ingiriiska iyo AstraZeneca ay marka la helo tallaalka cudurkan la helo ay 100 million oo tallaal ay dowladda Ingiriiska siiyeen. Marka waxyaabaha meelaha shaybaadada lagu sameeyo dawooyinkan badidood Ingiriiska ku yaalaan, laakiin maadaama ay tahay shirkad caalamiya waxay kale oo ay wax ku sameysaa meelaha sida Hindiya oo kale, waxay ku sameysaa Yurub gudaheeda, Sweden xitaa ku sameysaa oo laboratoriyada ay isticmaashaa. Xitaa talaalka markii ay geynaysay Brazil waxay isticmaashay Brazil shaybaadadooda in lagu produce karayo maxaa kuraday talaaladan.
Madaxa midowga Yurub waxay 24 ku hanjabtay inay dalban doonto awood degdeg ah oo ay ku joojiso tallaalkaas, inkastoo ay ka noqotay hanjabaadaas iyadoo la hadashay warbaahinta dalka Jarmalka. Midowga ayaa iminkaba shirkadaha tallaalka ku sameeya Talyaaniga ku amray inay xaqiijiyaan haddii loo dhoofinayo meel ka baxsan Yurub tallaalka ay soo saaraan. Waxa aanay aada uga biyadiideen tirada tallaalka gaadhay Britain oo aada uga badan intay iyagu heleen. Tan ayay dadka ka faallooda arrimaha Yurub ku tilmaameen dagaalka qabow ee tallaalka Yurub iyo COVID-19. Brussels waxa kale oo ay London ku eedeysay inay ku shaqaynayso qaab xayiraad ah si ay uga faa'iidayso dalkeeda, laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eedaasi ka dhiidhiyey. Si uu midowga Yurub u mamnuuco tallaalkan, waa inuu marka hore waddan xubin ka ahi fuliyaa, kadibna ay dhammaan dalalka oo dhammi ansixiyaan inuu dhaqan galo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA in London.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 oo dadna ay halkaasi ugu dhinteen. maamulka Jubbaland ayaa soo rogay awaamir bulshada loogu digayo oo uu ka mid yahay inay afka iyo sanka xirtaan marka ay imaanayaan meelaha bulshadu ay isugu timaado. wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta soo diray.
si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa maamulka Jubbaland waxa uu soo saaray amar ku aadan sidii bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay isaga badbaadin lahaayeen cudurkaasi oo waa idii u dambeysay saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareegta ay ka soo baxday xafiiskiisa ayaa loogu baaqay shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay waajib tahay in la xirto afsaabka. sidoo kale shaqaalaha ka howlgalaya xafiisyada dowladda ayaa loogu baaqay in ay xirtaan afsaabka iyo in ay adeegsadaan waxyaabaha muhiimka ahi ee lagu hortegi karo faafitaanka cudurka COVID-19. shirkadaha ganacsiga ayaa loogu baaqay in iyaguna ay waajib tahay in ay qaataan afsaabka. gaadiidka ay raacaan dadweynaha ayaa qayb ka ah goobaha amarada lagu soo rogay ee ku aadan dadku in ay adeegsadaan afsaabka iyo kala fogaanshiyaha. hoteelada lagu qaxweeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu yimaadaan magaalada Kismaayo ayaana qayb ka ah digniinadaasi oo ay saameynayaan. guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Temejile oo ka hadlay halista caabuqa COVID-19 ayaa digniin u diray guud ahaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo.
dadkan reer Kismaayo aan u sheegayno khatar baa jirta cudurkan COVID-19 la yiraahdo. khatar buu ku hayaa dalka Soomaaliya, adduunka dhan buu ku hayaa, laakiin gaar ahaan naga Soomaaliya khuseysa, Kismaayana khuseysa iyo Jubbaland. waxaan hadda xaqiijiyay inoo cad oo aynu wada ognahay inuu farabaan ku hayo magaalada Kismaayo. shalay hadda dad maamulka degmada ka mid ah baa u dhintay. maalin walba intaas oo qof baa dhimatay. waxaan damowdaa dadka reer Kismaayo inayan aad isaga xilsaarin oo fariimaha loo soo diray, moobilladooda loogu soo diro, loo sheego, idaacadaha looga sheego inay dadku aad u qaadan baa moodaa. war waxaan waa inuu sahlan karo maaha khatar waa. waxaan rabaa ku celinaynaa oo ku celinaynaa wixii laydiin sheegay oo ay ugu sahlan tahay baalka gafuurka lagu xirto ama afxirka ah in la sameeyo oo aada xiratid, waad helaysaa magaalada waa yaalla.
sidoo kale guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Temejile ayaa ugu baaqay ganacsada suuqyada magaalada Kismaayo in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19.
suuqyaroo kale hadda waa intanu inoo jiraa. waxaa la rabaa dadka meesha qof kasta oo Kismaayo ku nool suuqyaro maalinta cid baa ka soo booqata waayo waxa laga gataa hilibka iyo cuntada iyo waxa la wixii adeega waxa la rabaa dadkan adeega sameynaya kuun hilibka qalaya kuun qudaarta laga iibsanayo inay wax nadaamsan oo faraxalan oo dhaqan oo dalabka lagu faraxsho waa la geynayaa in laga taxadaro qofku inuu sarsi caadi isaga dhaqmino oo waagii nabadda lahaayo kale ma cudur baa jira khatara fadlan hal ilaaliyo dadka nadaafadis oo dadka wax gadaya ha ilaaliyeen dadka soo booqanaya wax ka gadayaan nadaafadooda ha ilaaliyeen iyo maxaan ku yiraahdaa badqabka dadka ha la ilaaliyo waxa waaye cudurka qayb bay ka tahay nadaafadooda cudurka uu ku yimaado waxaan rajaynaynaa marka insha allahu dadka wax laga iibsanayana inay taxadaraan kuwa wax iibsanayana isagoo afkiisa u xiran yahay oo wixii maaragtay taxadarkiisa iyo kala fogaanshaha iyo wax walba iyadoo lagu talagalayo inay maaragtay ku talagalaan meeshu ina khatari jirto.
Dad badan oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa u geeriyooday caabuqa COVID-19 iyadoona bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo badankoodu aanay aaminsanayn halista cudurkaasi taas oo keentay inuu ku sii faafo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dad badan ayaan la jiifiyey goobaha karantiilka ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo haatan ay xaaladooda wanaagsan tahay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Sanadihii ugu dambeeyay ee imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya ayay ku dhaceen arday aad u badan. Hadda oo imtixaankii dhowr bilood ka harsan yihiin ayaa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee fadhiga siyaasada magaalada Muqdisho uu sameeyay daraasad ay ku doorasayaan arrinkaas, gaar ahaan waxyaabaha lagama maarmaanka ee loo baahan yahay in loo diyaar garoobo. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Dr. Shaaci Shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed, waxaana uu weydiiyey nuxurka daraasaadkeeda ku jira.
Waxaan ku guda jirnaa xilli ay soo dhowdahay imtixaankii dugsiga sare ee dalka oo la qabto sanad waliba sanad dugsiyeedka markuu dhamaado. Waxaan ognahay labadii sano ee lasoo dhaafay in imtixaanadii dugsiga sare ay la kulmeen arrimo ay ka mid yihiin in imtixaankii uu banaanka usoo baxay xilligii aan la gelin ama xilligii imtixaanka aan la gelin ka hor, taasina waxay ahayd 2018-kii. Sanadkii ku xigay ee 2019-2020 waxaa dhacay ku dhawaad 8,000 oo arday ama 425 ayaa wixii ku dhacday imtixaanadii dugsiga sare ee la qaaday. Taas markuu waxa ay keentay in tuhuno badan iyo in baahdi waxbarashada ay ka dhidhiyaan arintaas. Marka urur ahaan ama ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed waxa uu asaga oo ka duulaayo labadii sano wixii dhacay wuxuu daraasad bilaabay inuu ka sameeyo tuhunada laga qabi karo wixii dhacay, wax lamida inay dhacaan ama maxaa lahaa sidii looga fogaan lahaa inay dhacaan, ayuu marka waxa uu la kulmay ama daraasad ka sameeyey baaxada waxbarashada si uu ogaado dareenka ay qabaan iyo cabsiyaha ay ka qabaan waxyaabaha ay dhici karo 2020-ka si looga fogaado wixii dhacay ee labada sano ee lasoo dhaafay.
Waxaad ka hadasheen waxbarashada Soomaaliya waliba imtixaanaadka dugsiyada sare ayaad si gooniya diiradda u saarteen iyadoo dowladduna ama wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay maamusho. Waxaan rabaa bal inaad tusaale u soo qaadato ama aad faahfaahiso waxyaabaha sida goonida ah cilmibaaristu ay u dul istaagtay iyo dadka aad la hadasheen waxay ahaayeen.
Dabcan daraasada waxaa ka qayb qaatay ka badan 400 qofood oo isugu jira macalimiinta dugsiga sare iyo maamulayaasha dugsiga dugsiyada oo dhammaan gobollada dalka marka laga reebo Somaliland. Marka macalimiinta iyo waxaa kaloo ka qayb qaatay daraasada dadka waxbarashada daneeyo oo ama ahaa NGO-yada ku qaybta ka ah waxbarashada. Dabcan daraasada marka qaab waxay u sameeyeen cilmi-baarista inaan su'aalo ama questionnaire aan u dirno dadka ay qoseyso. Waxyaabaha ama inaha ay xoogga saarto waxaa ka mid ahayd sidii dadka ay dareenku ay ka qabaan suurtagalnimada in imtixaanka qish uu baxo inta aan la gaarin, sidoo kale in la weydiiyo dareen imtixaanka ama cabsida ay ka qabaan in imtixaanka dib u dhaco ee daraasadu sidoo kale waxay diirada saartay in ay ogaato hadii ay cabsi laga qabo in imtixaanka xilliga natiijada uu soo bixi lahaa in dib ugu dhacdo ee sidoo kale daraasadu waxay xoogga saartay maadaama lagu jiro xilligan coronavirus xilligiisa in ay cabsi laga qabo in ardayda aysan helin gargaarka degdega hadii in case arday uu ku xanuunsado xarunta waxbarashada ama imtixaanka lagu galaayo
daraasadeenan waxay soo baxaysaa xilli dalka qallaasa siyaasadeed uu ka jiraan oo doorashooyinkii inta badan indhaha lagu wada hayo waxay sidoo kale soo baxaysaa xilli Soomaaliya ay aad ula daala dhacayso xakamaynta safmareenka COVID-19 ma ku eegteen caqabadahaasi dalka hadda uu ku jiro iyo imtixaanaadkan la filayo dhowaan in ardaydu ay fariistaan dhowr bilood kadib arrimahaas ma fiirisa
dabcan daraasada qayb kamid ayaa waxaa ahayd inay weydiiso dadka walaaca ay ka qabaan xilliga doorashada iyo waxa isku soo aadi kara imtixaanadii dabcan walaac badan ayay ka muujiyeen oo qaarkood waxay dhaheen waxaan aad uga cabsanaynaa in isbedelada siyaasadda marka qaarkood ku yeelan karto dabcan wasaaradda waxbarashadana ay si gaar ah u saameyso waxaan ognahay saddex sano ee la soo dhaafay wasaaradda waxaa soo maray saddex wasiir oo wasiir waxbarasho ah sidoo kale dhammaan wasaaradda dhowaan waxaa loo magacaabay ama ay liyalatay DJ cusub ama maxallaha director cusub marka waxyaabaha ay aadka ugu cabsanaayeen ama ay walaaca ka muujiyeen baad waxbarashada waxay ahayd in xilliga doorashada laga yaabo jeedka in la xiro laga yaabo waayahan dambe daaharaadyo ay qoliyaha dowladda iyo maxallaha kasoo horjeeda ama xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqayeen in haddii xilliga imtixaanka iyo doorashooyinka iyo mudaaharaadyada ay isku soo aadaan inay saameyn ku yeelan karto dabcan xilliyada kala guurka ah waxyaabaha kale ay dadka aad uga hadleen waxaa kamid a in haddii ay suurtagal noqoto mararka qaarkood waxaan ognahay Soomaaliya in waxbarashada ay private inteeda badan in laga yaabo ardayda lacago kale oo imtixaanka markay u fadhiisanayaan in la weydiiyo
waxyaabaha marka caqabadahaas haddii aad aragteen oo dadkii aad la hadasheen arrimahaasi ay soo bandhigeen wax talooyin aad ku bixiseen cilmi baaristana ma jiraan
dabcan ha sababta daraasada aan u sameyno waxay ahayd inaa qayb ka qaadato in waxay wadanka u toosan la sii toosiyo wixii markaas naga dhinna dib loo hagaajiyo daraasada waxay tala ku soo jeedinaysaa midda koowaad in imtixaanada si aad loo adkeeyo aysan banaanka usoo bixin iyadoo imtixaanka aan la gelin sidoo kale in laga fogaado in imtixaanka la kansalo si looga fogaado in ardayda markale ay banaanbaxay sameeyaan haddii lacala uu qishbax aan la kansalin imtixaanada oo si kale loo farsameeyo in la hubiyo maxallaha tixgelin la siiyo walaaca hadda aan soo bandhignay ee ka imaado baxda waxbarashada ee muujinaysa arrimaha la xiriira imtixaanka in dowladda ay xilli hore arrintaas u istaagto oo wax ka qabato in haddii in case of health emergency uu dhaco in gargaarka degdega ah ardayda loo diyaariyo ambalaasi la diyaariyo
shaaci shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo u waramaya cabdicasiis barrow
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxayna la socotaynaysaa zaara cabdixamid
abaaraha fatahaadaha iyo anyaxa xaalufinta geedaha dhammaanba waxa ay hoos imaanayaan arrimahaasi wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya abaaro ayaa ku soo noqnoqday dalka sidoo kaleetana fatahaadaha ayaa noqday joogto gobollada qaarkood sannad walbaba haddaba sidaa ayaa wasaaraddaasi gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay ugu howlan tahay u gargaaridda dadkii loogu talagalay in ay gacan u geystaan maxayna yihiin sababaha keenaya in dhibaatooyinkani ay si joogto ugu soo noqnoqdaan sannadihii ugu dambeeyey dalka gaar ahaana dhulbeereedka leh webiyada waxaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ah axmed abuukar axmed oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka ugu horreyntii bal soo dhowow mudane agaasime aad ayaan ugu faraxsanaad barnaamijka qayb nagala tahay waa hagaag dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka noqon doono su-aalo ku weydiin doono balse inta ayaga aan loo gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo wasaaraddaada maxay qabataa haddaad soo koobto
runtii wasaaraddan sida magaceedu yahay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxa ugu weyn oo ka shaqeysa waxa waa inay gargaar iyo gurun ufiiso dadka dhibaataysan sidoo kalena inay maarayso khataraha dabiiciga ha noqdaa in kuwa aan dabiiciga ahayn ee dalka ka dhaca iyo maarayntooda aadena qol lahayd in qadaraha ay tagsan dhicin ka hor la sii odoroso haddii lagu hortagi karo laga hortago loona diyaar garoobo marka ay dhacaan laga bixiyo jawaabta iyo dalka ugu haboon looga jawaab celin karo haday noqoto in loo gurmo dadkii ku dhibaatooda qadarahaas ama waxyeelay kasoo gaartay iyo sidii looga baaraandegi lahaa in aysan dib u dhicin iyadoo loo marayo in la diyaariyo sikadyo iyo habab looga hortagi karo khatartaas in sabab kale soo noqoto
way
waxaa kaloo dhadhan wacyigelin bulshada looga sameeyey khataraha iyo sida u soo socdaan iyo saameynta ay reebi karaan iyo sida looga gaashaaman karo iyo waxaa la gudbin dadka iyo deegaanada ee laga yaaba inay khatar ku jiraan
wayahay wahagaag dhegeystayaasha ayaan siinayaa bal dhegeystaha ugu horeeya waxa uu ku jiraa khadka telefoonka dhinaca magaalada Beledweyne meelaha masiibooyinka fatahaadaha ay ka dhacan ayay ka mid tahay soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacayga waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan ku dhaqan magaalada Beledweyne runtii waxaan rabaa agaasimaha inaan weydiiyo masiibooyinka ama khatarta waxaa inta badan ka hortag ayay leedahay ka daba tag male runtii waxaad u maleysaa mararka qaarkood markay dhacdo musiibo ama fatahaad ama anyax ka hortag male inta badan oo wasaaradda mankeeda ah waxaa dhacda oo keliya markasta fatahaada markay dhacdo oo kale waxaa in badan ayay dadka sugaan waxaana soo gaartaa gargaarka markaas oo kale mar ay kabteen bulshadii dib u soo noqdeen kaabooda dhaqaalaha dib u soo noqdeen kadib ayaa waxaa imaada bedeli ama gargaarka markaas loogu talagalay marka waxaan weydiin lahay intiina micnaha ay u dhiceen khatartaas oo kale hadda Farsiin iyo Beledweyne roobka hadduu horo ka bilowday waxaa inta badan dadka waxay saadaaliyaan inuu biyo baxa leeyahay markay bilowdo Maarsa 15-ka ilaa 20-ka waxaa hadda aad looga baqayaa inay fatahaad kala baxo marka ka hortag ma leeyihiin oo iyaga markasta ma sameeyaan balse markii inta badan ay dhacdo ay dadkana soo noqdaan dib u soo noqdaan ayay waxqabad sameeyaan marka waxqabadka inuu horeeyo oo inta markay masiibooyinka la sheego hortag loo sameeyo marka taas ayaan weydiin lahay agaasimaha wanaagsan
wahgaad waa su-aal aada u muhiima dad badanna laga yaaba inay isweydiin karaan maxaad ugu jawaabi lahayd
aad ubaasayahay runtii waa sidaa sheegta waa su-aal fiican wasaaraddan tadii intii ay jirtay taaramka hadda xukuumadda jirtaa 4 sano soo dhaafay inta Beledweyne fatahaad ka dhacday waa sare 3 jeer ama 4 jeer marka looga baaraandego masiibadii ka dhicin ka hor fatahaada waxaan ku hawlanay nooyahan dambe inaan dhismo sistemyadii iyo nidaamyadii ay ku shaqeyn lahayd wasaaradda si ay uga hortagto khataraas tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay waxaa la hirgeliyay xarunta bixisa dinaha hore cali shudareedka taasoo ah meesha laga sii hogaan karo fatahaadu intay ka dhicin ka hor oo ay shaqaale loo tababaray iyo qalab casri ah haysaan isticmaalayaan ay sii ogaan karaan intaysan fatahaadu dhicin ka hor waxaa sidoo kale la sameeyey inaan bal qiimeyn ku sameynay wabiigii Beledweyne oo aan u dirnay la soo ogaaday annagoo hay-ado kala dowladda ka shaqeynaya iyo wadaalada kale bal sababaha iyo meelaha wabigu ka fataha iyo meelaha ay u baahan tahay in wax laga qabto daraasad dheer oo waqti qaatay ayaa la sameeyey qaybti wejiga kowaad aa dhamaaday haddana wejiga labaad ayaa socda oo rabo in la sameeyo taas oo hadhowsina xal u noqon doonta in la helo qorsha dhammaystiran oo wax looga qaban karo fatahaada taasoo keeni karta inaysan dib dambe cadwaalimaysa u fatahaadiga sidoo kale waxaan kaloo sahamin u sameynay deegaanada wabigu ku fataho ala inay jiri karaan meelo kale oo wabiga ka fatahiyin oo dadka aan kala sii tali karno intay fatahaadu dhacen inay usii duuraan ama loo sii diyaariyo xataa in deegaanada waxyaabihii u baahnaa in adeegyadii laga sii hirgeliyo qorshadaasiyana meel fiican u maraaya sababta ugu weyn ee waxaan u dhacaa waxa waa waddankeena oo 3 sano soo dhaafay aan hawo yaraatay wax shaqaha laga qaba ka hortaga fatahaada ama masiibooyinka noocyada kala duwan markastana waxaa dhaqan noqotay in dadku markay dhibaato gaartay keliya loo gurmado oo weliba gurmadku saaxiibkay sheegay oo xilli dambe u gaaro hadda waxaan ku howlanahay wasaarad ahaan inaan ka hortagana iyo diyaar garow oo dhammaystiran aan sameyno iyo sidoo kale inaan sii diyaarino baasaaradii iyo warehousadii Beledweyne ee agabkii waxaadii loo baahnaa lahaa haddii lacala fatahaad dhacdo in la hirgeliyo sidoo kale waxaan ka fikirayaa inaan diyaarino tiim ama shaqaale u tababaran inay ka hortagaan fatahaada oo gurmad degdega markaasi ka samayn kara in laga helo Beledweyne iyo deegaanada kale ee dhibaatooyinka ka dhacaan oo waan rabno inaan sameyno arrimo gurmad qaran oo degdeg ah oo heer qaran ah, heer gobol iyo heer degmo ah oo arrimahan ka hortageen maaraynta fataraha noocyada soo qaada.
Waa hagaag. Haye, dhegeystay.
Waa mahadsan yahay horto agaasimaha. Runtii aan hadda ka soconaa magaalada Beledweyne, webigii waxa waaye aada ayuu u guray fagsiintii. Markaan leeyahay ka hortag, markaan leeyahay webiga hadda waa guray, wuxuu u baahan yahay faarbixin, ka hortag uu kamid yahay. Faarbixin ayuu u baahan yahay qashinka oo laga bixiyo, qodid loo sameeyo si biyaha hadhowinta ugu soo dhacaan ama ay biyo xoog leh u maadaan, si uu webiga u noqdo webi oo god leh. Marka ma dhacay inta badan macnaha wasaarad ahaantaada
sokobulaal
hadda ma muuqato, faalo hadda ma muuqato oo barnaamijkaas ka hortag loogu sameyna sida webiga loo qaarbixiyo waa muhiimada koowaad ee maanta ay dadka Beledweyne ay sugayaan. Faaladana weli kama muuqato. Marka waxaan dhihi lahay ka wasaarad ahaan maxaad ka qorsheysan
arrintaas? Runtii waxay u baahan tahay baaladig farbadan, u baahan tahay runtii iyo qorshe iyo strategiyo dheeraad ah. Hawshii hadda waa lagu hulayaha wasaaraddeena keliya ma ahane, dhammaan dowladda oo dhan ay waxay u tahay priority. Wasaaradda biyaha hadday noqon lahayd beeraha, xanaanada xoolaha, isla wasaaraha iyo annaga ayaa waxaan ka shaqeynaynaa mashruuc ballaaran oo arrintaas wax looga qabanaya insha allah. Waan rajeynayaa saaxiibkay inuu dhawaanahan arko qorshayaashii aan sheegayna uu fulayo insha allah.
Wayha, dhegeysto kale oo Soomaaliya joogo ayaan asna bal soo qabanayaa. Magacaa ku bilow halkaad ka joogto Soomaaliya iyo su-aashaada.
Wamaguntaafara bismillah, magacaygu waa Cabdigaashaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Agaasine waa mahadsan tahay waakusoaana shaqaaqa bacdi, waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiyo saddex su-aalood oo kooban. Dalku marxalad aan idinsi ama awaareed oo xuuriga ayaa agaasine ka jirta, gaar ahaan gobolka Jobe wuxuu kamid yahay meelaha aadka looga dhawaaqayo oo dhowaan tagteen adigayo wasiirka wasaaradda iyo wasiirka qabeedda uu helina. Marka laga tago kaalmo dad qabaaniyeed oo qorbajoog u baahnaa ay geeniyeen, agaasina maxay tahay booka muuqda oo wasaaraddu ay ku biirinayso dagaaladaas gurmadka ee dadka Soomaaliya loogu gurmaniyo? Taas waa su-aal. Su-aasha labaad, wadankeenu wuxuu ku yaallaa meel amni jinsi boon ah oo ay soo noqnoqdaan sibooyinka dabiiciga ah, cadaabta ugu ahay. Marka maxay tahay istraatiijiyadda waqtiga fog ee wasaaraddu leedahay ay u tagasho inay waxyaalaha noocaan ku maxaamisho? Hadday si jiraan ma yihiin waxyaaba dadku ay baraal ku yihiin sawir qabaan oo ama aad ka qayb gelisiin markii la sameynayay ama aad la wadaagteen si ay u dhaqmaan? Su-aasha ugu dambeysa oon agaasnadoo mahadsan ku wejinaya waxay tahay maxaad strategically maxay tahay qorshaha lagu koordineed gareeyo ama lagula socdo isku xirka dadaalada gurmadka ah ee dalka ee gobollada kala duwan ka dhacaya? Matalan, waxaa laga yaabaa in dadka jaaliyada Soomaaliyeed ay gurmad bixiyaan, waxaa laga yaabaa oo muxsiniin oo qaamad bixinay ay gurmad bixiyaan, waxaa laga yaabaa inuu khadbeeli ay kuwa andayu aynay jawaadaan, waxaa laga yaabaa dowladda federaalka iyo kuwa stateka inay jawaab bixiyaan. Waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin mekanism lagu koordineed gareeyo si loo hubiyo in waxa la haystana la deeqaaniyo, dadka mudanna la gaaro. Muxuu yahay waxaad ugu talagashay inaad
aada bad umahadsan tahay Cabdigaashaan.
Wamahadsan yahay walaalkay Cabdigaashaan. Runtii arrinta gedo waa xaqiiqo jirto ay laar fabaa ka soo yeeraysay diinta lasoo dhaafay. Wasaarad ahaan runtii waxaan ka shaqeynay xooggana saaray sidii dadkaas gurmo degdeg loola gaari lahaa, haba noqoto in biyo dhaamin loo sameeyo dadkii degyada ku nool gobolka gedo, sidoo kale in raashin la gaarsiiyay dadka dhibaataysan iyo sidoo kale inay daaq helaan dadka xoolo dhaqatada ah deegaanka ku nool. Ilaa iyo hadda waxaa noo suuro galay inaan hay-adihii maxalliga ay kuwa caalamiga ah aan culayska ku saarno sidii ay tallaabo degdeg u qaadi lahaayeen. Dowlad ahaanne waxaan isku howlnay sidii aan jidhaaminta qayb uga noqon lahayn. Laba maalin ka hor anaga iyo wasiiradda gargaarka Khadiija Maxamed Diiriye waxaan gobolka Jago, gaar ahaan magaalada Xadiga Sirbaharay, oo runtii aan dhiirigelinna u sameynayna dadka samfalka ku howlan shaqaama iyo hay-adaha kale deegaanka jooga geedaaminta qaybka ah, islamarkaana aan doorkii dowladda ee geedaaminta iyo samfalka qayb uga noqon lahayn aan ku biiri lahayn. Waxaa la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan, maamulka iyo dadka ku howlan gurmadka Jago. Runtii hadda oo la hadlayo wax ka soo baxay
qabalayeen hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka hawlgal gobolka degan dalka qaybihiisa kale, taasoo aan ka tashanaynay sidii bal loo koodinay garayn lahaa howlaha socda ee gaalcelinta iyo gurgaarka ah. Runtii gobolka Jado inta ugu badan waxyaabaha saameeya waa abaaraha iyo cadka wulow. Gobolku uu yahay gobol ugu yare oo lagu wimaraan. Waxaa dareemaysaa marka in ay xaaladaha dhaqaale ee waddanka iyo qaababka habnololeed bulshada runtii marka la fiiriyo iyo waddankeena kheyraadkiisa runtii inay aada u kala duwan yihiin. Waxaa jira qorshayaal ay dowladdu ka leedahay jiirarida oo waxaa hadda socda la sameeyey qorshaha horumarinta biyaha qaranka odhiyaada. Sidoo kale istraatiijiyada biyaha qaranka ayaa la sameeyey oo wasaaradda biyaha ay sameysay. Ujeedooyinka waxaas oo dhan loo sameynaya iyo istraatiijiyada qaran gargaarka wasaaradda sameysay iyo siyaasadda maareynta masiibooyinka, waxaas oo dhan waxaa waa waxyaaba loogu talagalay in dhibaatooyinka soo noqnoqda ay sidii u dareen. Mid waa cimilada ayaa keena oo waa wax ma jiraala ama dibacadeeda, laakiin waxaa keliya markaas laga qaban kara waxa waaye inaan u diyaar garowno. Tusaalaha hadda waddankeenna badanaa waxaa laisku hadlaya waa biyaha roobka iyo nooga yimaada, qaabkeena wuu ku xiran yahay, beerashadeena ku xiran tahay. Waxaan ka fikiraynaa marka in la helo waraab iyo daaqsin aan ku xirnayn roobka oo saymi dal ah oo waara. Kutritaas inta laga gaarayana kama xaaladaha way sii jirayaan, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa muddada soo socda sanaad soo socda inaan u dhaqaaqarsiinta qorshayaasha ismaltijooyinkaas lagana gudbo xaaladaha jira. Hadda diyaaradda gada keliya kama jirto, laakiin gobollo kale oo sida Sool iyo Sanaad oo kale iyo Awdal iyo Sibariya laga sheegaya iyagana sidoo kale waa kujirtaa midu kayba timida. Deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqataa oo marka hore roobka tiisana ama wara iyo baliyacadi jiray ama ceelal gacan qodaala lahaa oo gacalihii jiray qaarkeed. Marka waxay u baahan tahay marka inaan ka fikirno sidii aan uga maarmi lahayn aan ka u tiirsanaana keliya biyaha roobka ceelka nooga imaansiiyey.
Waaye agaasi maado adoo mahadsan soo koob, dhegeystayaal badan ayaa qadka nagula jiro, marka adigoo mahadsan. Wa hagaag, waa filaya Cabdigaashaan inaad ka bogotay jawaabtii su-aalahaagii. Waaye aad baad umahadsanta Cabdigaashaan Cigaal. Dhegeystahaasi jooga Soomaaliya oo khadka telefoonka Muqdisho nagula soo xiriiray, sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan Mareykanka ku jira mid ka mid a hooyooyinka gudaha dalkan Mareykanka muddada ku noolaa. Soo dhowow, magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid, agaasimaha uu ku maqlaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta magacayga waxaa la yidhaahaa Faadma Caafisharuur baa lay dhahaa. Waxaan joogaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Waxaan salaamayaa v o a wariyayaasha iyo agaasimaheeda iyo adduunkeeda iswato. Waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha macnaha ku jira maanta laynka oo
wasaaraha
dowladdii ka socdo. Waa ilaahay maadi horta qof dowladda ka mid a maanta inaan helo. Waxaan u malaynahayaa qof dowladda ka tirsan, waxaan ka wadaa hadda dowladda hadda maanta joogtaan ka hadlaya, waxaan ka arkay nin la yidhaaho Omar. Waan u malaynahayo inuu yahay wasiirka cirka dhulka inuu yahay.
Hadda waxaa kula hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka mudane Axmed Abuukar Axmed ayaa kula hadlaya oo Muqdisho joogo.
Yes, Axmed Abuukar Axmed, aad iyo aad baan kuu salaamahayaa agaasime. Oo kuwa aan weliba su-aasha ugu daran aan u qabaad ka mid wa ilaahay maadi ku yii kujer Axmed. Markuu asalaan kadib, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax inaan ku weydiiyaan rabaa abaaraha iyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacda Soomaaliya way badanta, waxaan alla ahayn oo kafal garayn karana ma jiro. Cid gooni ah laguma eedayn karo, laakiin waxaa cid gooni ah lagu eedayn karaa markii ay dhacdo inta wax isku mid ah ay dhacaan in 18 gobol oo Soomaaliya oo isku midka ah qaarna loo gurmado qaarna aan loo gurmani. Su-aasha aan qabo waxay tahay, anuu hadda sawirkaaga arkayay markaad garbaharay ka tegaysay, anuu ku arkayay, su-aasha aan qabaa waxay tahay oo si fiican kuula socday, dhibaatada ka jirta Gedo yaa dowlad u ah يا أبا و يا هو يو هذا تجربه
سوكو
وان أركا يمرك تجربه هري كده في أجا سنة أدي وسيرته وان أركا هي وان كده هنيدين هي لكن دولته وين وان ويدين هي كده يا دولت و
معناه محد ولا جدة سؤال شاذ
هذا لو فير صدا محد لهم كلو فير صدا محد قال كلو فير صدا ما قارن بدلك بقى أنت عن تقولش اللون في
السنة هذا جارك هذا قوم هاتسن
هذه أتبان قوم هاتسن تينا در معين
وياها هذا قوم هاتسن جارك هذا أمبكو سابسنت هاي الدجال ده يمشارع ده سكله هذا كم جرنو
جارك هذا كم لا وقف دوب قاعد شو بنتو ويا لا بمالي قاعد لون تي لون تي دسك كقيب قاتي بن كم ده هاي دسك سوت عنو هذا ده إنسان كم ده ونسيحنين هذا وياه بوحن كسعده بقول دول دول
هذا اسمه هذا قوم هاتسن دقيستهاش
أنا أبغى أفهم تعرفين كذا الله سيجده وعشان تعدلك الصومالية وأنا دولة الصومالية جهان دولة من الدول المتحدة هذين قصوا أمني يو كلام بين كي أجيء إنت وا قول سيجده وحولي يا جوالا كلام دولة والحق لي هي واحد جوالا كلام حلال هذين قصوا جرجاري كان فلسنا وسيلة خلاء نجا بشيل صدع فاني وجرد وحات جوال خبر كول كبكول جو كلا waxaan hadda qorsheyn ugu jirnaa gobolada kala tagno oo ayana jirgaari sanfal u aadeyno sida aan goboladaas kale ugu burburinaan sida dadka ku dhibaataysan ay noo dhibaayaan ayada noo dhibaysa kulli hadda jira kaliya garbahaar ayaa ka tan wax weyn ama laan dal xawteen ama doolo tiraan meel kala tagno annagoo xubadka jiraan ka jira waxaan garsiin karnaa gaarsiin waxa laga yaabaa inuu suuqa dad raashin qeyn ka sameeyo isgoolka jiray sidoo kale waxa laga yaabaa suuqa dad ee gobolada kale ka sameeyo waxaashii noo jira rutiin suuga naga saaran dib kasto wal haysana waa dareemayna waana naxruujinaya
waan
u jiraa insha Allah
waahdaq wad mahadsanta agaasime in waxa jirta in ay Soomaaliya laga soo bilaabo gobolada dhinaca bariga fog ilaa iyo in kuwa bartamaha ilaa iyo koonfurta oo dhanba uu si weyn ugu baahay sanadkan ee kii ku horeey dhamaadkiisaba oo dad fara badan ay xataa abaaraha jira u aaneenayaan in ayax uu qayb ka yahay in saameynta dambe ee fog ee ayax uu ku yeelan karo daaqi iyo dhirta Soomaaliya maxaa la dhihi karaa
runtii waa sida sheegtay bayaxa wuxuu u baabiyay dhul badan oo beeled fara badan oo daaqsi fara badan sidoo dalagii iyo daaqiga galaatay gobollo badan uu soo gaaray Soomaaliya kamida isla hadda sanadkan walaaci waa jiraa marka roobdo walaac ay xad dheer la reeg waxaa laga cabsi qabaa in ICC soo baxdo mar kale inuu hadda meelaha qaar la guufiyey oo lagala dagaalamay gobollada qaar agab iyo qalab la siiyay ayaa kula diraan dadka qaar loo tababar si ay ugu horsii lahayn ayaxa laakiin runtii walaacna waa nagu haya arrintaas dadaalada waa wadnaa runtii anaga iyo wasaaradahan iyo wasaaradda beeraha runtii aada arinta sugu hawshaneed waayeen soo dhaafay inta uu suriya naga saaran sidoo kale dowladeed ee gaalada ugu beeraha iyo gargaarka ayaga la soo arkay soo xawaa ka qabteen ka qabteen waana wax national issue oo dowladda ay ku hawlan tahay insha Allah wax rajaynaya in Ilaahayna nala garab galo magana muujiyo qasabtiisa ayaa
waahgaag mudan agaasima adigu mahadsan dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo in khadka telefoonka inaan ugu baaqo dhankiisa si markaas uu su'aal ku weydiiso dhaw walaal magacaaga halka joogtid iyo aragtida su'aal waxaad qabto
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah rabbil alamin magacaygu waa abdullahi isxaalmi waxaan jiraa magaalada Beledweyne waxaan islaamaya ilaada si weeda qasatan nuri saari abdi ahmed iyo agaasimaha
waata caawa gada iyo gada iyo hiiraan un baa nasiib u yeeshay balaha khadadka telefoonada soo dhacay ayaga u badanayeen waaye hore u socso aashaada
hadaan waxa rabaa inaan weydiiyo laba su'aalada qabaa inaan nagaasina weydiiyo koow hadda waxaan weydiinayaa wadanka ayax fara badan iyo abaaro fara badan ka dhacay wasaaradda gargaarku wax samaysay igu horsiglaaday barnaamijkan markuu soo bilowdaba ama inta qabashada leeyahay ka hor igu horsiglaaday su'aasha weydiinayaa qashan labaad oo weydiina waxay tahay hadda dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka waxay sameeyeen waxa dhankeeda ka yimid mashaariic badan oo lagu talagalay ayaxas lagu talagalay marka waxaan arkaynaa in meelo badan oo maaraysay gobolada ka mid ah amaba aan arkaynaa in aan sidii loo maamulin oo caalam kale wixii ku baxayaan taas si looga hortago wasaaradda maxaa uga diyaarsan ilaa waa ognahay soomaaliya dhaqankeedii musnaadaxa waxa ka dhex jira
waad mahadsan tahay dhegeystahaasi isna hiiraan nagala soo xiriiray maxaad ugu jawaabi lahayd
yaa la socotaba manaa mandate ugu weyn hadda dowladda soomaaliya leedahay waxaa waa iyana waa in la dhisa infrastructure dowladda hadday noqon lahayd heer degmo iyo heer gobol iyo heer federaalintaba marka la leeyahay infrastructure la dhisayaana waxaad dareemi kartaa sababta sida loo dhisaa waxa waa inay ka baxaan caqabadaha jira ee shaqooyinka hortaagan hana qorto in waxyaaba badan ay gaabis ku yimaadaan ama doomaraska inay dhacaan mararka qaar ama shaqada sida yirasaday inaan loo qaban ay dhacdo ama la gaari waayo dadkii loogu talagalay in la gaaro caqabadaas runtii soo noqnoqda waxay marka ka ragaadiyaan howlaha gargaar sidoo kale waxay sii xoojiyaan saameynta xun ay leeyihiin khataruhu ka dowlad ahaan runtii hadda waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyay 2019 aad gurigeena ka dhacday waxaan ka shaqaynay in la helo task force oo ka kooban dowladdii iyo hay-adihii UN-ka iyo dowladda meesha ka shaqaynayay uu jira loo wada howlgalay islasaabta dhab uu jiro hufnaan ay jirtay wax badanna waa la qabtay runtii waxay ahayd xilligaa ugu adkaa fataada ugu xun ee dhacday 2019 gurmuska isu dambnaa iyo kaafoolka isu dambeena waa la gaarsiiyey gobolka fataadii ugu qurux badanna waa laga qabtay hadda ilaahay naguma keena laakiin haddii ay dhacatay task forcigii waa diyaar systemsi iyo nidaamki lagu shaqeynaya waa diyaar kiiyo la sii hormariy oo la sii casiyeyey sidoo kale waxaa barbar socda howla ka hortaga aan utagna falaada kaga hortagno iyo inaan usii diyaar garowno gurmadka ama gargaarka nooca loo baahnaa lahaa insha allah waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda kadacay soomaaliya marna waxay ka keensaa qoyaha fara badan oo biyo iyo fatahada laga qayliyaa lix bil sanad kasta lix bilo dambar abaara laga qayliyaa liba waxaa biyaha noo yimaada soomaaliya ay hesho roobka iyo hesho iyo biyadii celasha 19 lagama faaiyey marka hadda waxaan ku howlanahay shaala ka dowlad ahaan sidii waxaasoo dhan loo maarayn lahaa loona looguna milisan lahaa runtii abaarahan iyo fatahada soo dhandhuxday annagoo biyaha u isticmaalayna sida saxsan uguna haboon oon nolosheena ku maarayn karno oo daaqsin iyo abuur intaba u kaashan karno sidoo kalena aan yeelanayna adkaysi iyo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane axmed abuukar axmed oo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa waxaana barnaamijkan uu kusoo beegmayaa xilli soomaaliya meelo badan oo ka mid a ay saameyn ku yeesheen abaaraha fatahaadaha iyo ayaxa dhowaanahan ugu dambeysay ku habsanaya meelo ka mid a soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waa naga intaa agaasimaha guud iyo guud ahaanba dadka ka qayb galayna waan u mahad celinayaa inta
aad ba umahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo wasaare cabdiaxmed inala socosiinaysay ayay taasi ahayd halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markan dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan
dhegeystayaal idaacaddii galabnimona waa inaga intaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah faarax maxamed cali intaan mar kale ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
Ruhinna
بروحي.